həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündə ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radyosunda Həftəyə Panoramadan baxın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişi növbəti sayını başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı həmişəki kimi mənəm İlqar Rəsul və yenə də ədəbiyyat, yenə də bu sahədə hansısa məsələlərin müzakirəsi olacaq. Əlbəttə ki, dəqiq desək, klassiklərdən danışacağıq bugün və studiyamızda qonaqlarımız var. Bu məsələ ilə bağlı bizə yardımcı olacaqlar. Müzakirədə iştirak eləyirlər Rafiq Tağı, tənqidçi Əsəd Cahangir və gənc yazar Zərdüş Şəfizadə. Hamıza təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və klassiklər barədə biz bilirik ki, müxtəlif fikirlər səslənir. Kimlərsə təqdir eləyir, kimlərsə onların haqqında yaranmış, deyək ki, bəziləri fikirləşir ki, onları laf belə şişirdib, mifləşdiriblər, bəziləri isə bunların elə həqiqət olduğunu, belə də olmalı olduğunu deyirlər. Dinləyicilərə bildirim ki, canlı efirlə əlaqədə 136-77-41-də SMS-i 050-744-10-17-yə göndərə bilərlər. Azadlıq Radiosunun saytına, azadlıq.org saytına daxil olub və verilişi həm dinləyə canlı olaraq, həm də onu vizual olaraq görə bilərlər və indi söhbətə başlayırıq. İlk növbədə onu deyim ki, Mirzə Cəlil, Axundov, Sabir, bunlar haqqında biz bilirik ki, xüsusilə Sovet vətəndaşlıq olmuş adamlar yaxşı bilirlər ki, vaxtı ilə bunlar haqqında kifayət qədər dərsliklərə hər yerə çalınırdı və xüsusilə cəhalət, deyək ki, ruhanilərin tənqidi və s. bu kimi məsələlərin əslində Sovet ideologiyasına aid olduğu, bunların tənqidi ilə yeni cəmiyyətin, Sovet cəmiyyətinin formalaşdırılması, insanların bu məsələlərə, məsələn, deyək ki, dinin özünü cəhalət hesab etməsi və s. kimi ideologilərdən söhbət gedir əslində. Mübahisə yaranıb. Bu belə idi, yoxsa onlar şişirdilirdi, kimlərsə kölgədə qalırdı, heç şübhəsiz ki, başqa ədəbiyyatda yaranırdı əslində bundan paralel. Nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Kimlər? Ola bilsin ki, bəlkə də elə belə lazım idi, sadəcə sonraki fikirlər adamları çaşdırır. Rafiq bəy, ilk növbədə sizdən başlayırıq.
Əvvəl budur, bu sizin toxunduğunuz məsələ, o demokratik müharifçi ədəbiyyatımız ki var, bu onun Azərbaycan taliyində böyük rolu olub, nə mənada? Bu, onlar bütün tövlükdə Azərbaycanı belə şərq ətalətindən qurtarıblar. Və Azərbaycanda, məsələn, Azərbaycan cəmiyyətinə elə təkan veriblər ki, sadəcə Azərbaycan insanı bu dəqiqə o ətalətə qayıdanməz və yaxud da onu qaytaranməzlər. Məsələn, İran kimi dövlətlərdə həmişə cəhd edirlər ki, tutaq ki, Azərbaycan da bu özlərinin düşündükləri bir sistemə salsınlar. Yəni, amma Azərbaycan insanı bunu belə içdən istəmir və yeri gəldikcə də imtina edir bundan. Yəni, bu həmin ədəbiyyatın roludur, mən hesab edirəm. Buna baxmayaraq, müəyyən məqamlarda biz bunları doğrudan da mənim başqa baxışlarım da var və xatırladım ki, mən bu klassiklər mövzusunda bir çox yazılarım olur, onları elə tarizində yoldaşlar da bilirlər. Məsələn, Mirzə Cəlil ayrılıq məqamı yazımı olub, sonra Səməd Vurğun haqqında Qafqazın qartalı Şahumyan belə Səməd Vurğun yazımı olub, sonra Azərbaycanda imperiya satirə ədəbiyyatı, Azərbaycan mədəniyyətində zorqalıqları, ölü ədəbiyyatın əlamətləri və Azərbaycan ədəbiyyatında riya elementləri. Bu tipli yazılarım var mənim. Burada bir çox şeylərə toxunmuşam və Azərbaycan bu maarifçi ədəbiyyatından bir qədər də başqa yönlən yanaşmalarım olub və burada bu barədə də tənqidlərə məruz qalmışam. Yəni, yanaşma nədir? Mənim bir baxışım var idi ki, Azərbaycanın şimalı, kuzeyi Rusiya tərəfindən, imperiya tərəfindən ilhaq edildikdən sonra fikir verin. Bu demokratik ədəbiyyatın tarixi sanki ondan başlayır, Axundov. Bu satira ədəbiyyatı elə bil intişar tapmış oldu. Satira ədəbiyyatı bir tərəfdən də imperiya sərfəli bir şey oldu. Yəni ki, imperiya lazım idi ki, Azərbaycan insanını aşağılasın. Yəni, bu məkanda insanı aşağılasın və buna sanki bu da bu o həmin insanlara qurtuluş gətirən bir sistem kimi üzə çıxmış olsun da. Yəni bu satiranın təqdiri imperiya, Rusiya imperiyası tərəfindən burada nəsə belə müsbət bir şey yoxdur və bu qolda daim təqdir olundu, o cümlədən Sovet dövləti tərəfindən, yəni və yaxud da ki, hələ ona qədər Mirzəcəllə qədər də, nə qədər ədəbiyyatda bu imperiya bunu təqdir eləməklə Azərbaycan ədəbiyyatında Azərbaycan insanında natamamlıq kompleksi yaratmaq, yəni biz sizin əslində xiləskarızıq, yəni Azərbaycan tarixindən ayırmaq, tarixindən ayırdı, şanlı tarixi vardı, türkün, Azərbaycan türkünü. Bundan ayırıb onu bir bədbəxt bir durumda göstərmək amacı yarandı. Düzdür, buna indi müəyyən ədəbiyyatşünaslar deyir ki, bəli, bunlar Azərbaycan insanı sevə-sevə tənqid edirlər, sevə-sevə belə çıxır ki, sevə-sevə ifşə ediblər. Yəni, nətər bu? Yəni, burada mən bəyənmədiyim bəzi məqamlar var ki, insanın içindəki müsbət keyfiyyətləri çıxarmaq lazımdır.
Yəni, tərəziyə qoysanız, Rafiq bəy, hansı daha ağır gəlir? Bu, həmin adını çəkdiyimiz və çəkmədiyimiz klassiklərin əsərləri, xidməti, daha vacib, daha deməli ağırdır, yoxsa hansı ki o deyildiyi kimi bəziləri deyir ki, yox, əslində paralel yaranırdı və yaxud kölgədə qaldı, görükmədi ideolojinin səbəbindən, onlar ağır gələr, onlar daha böyük iş görə bilərdi və yaxud xidmət eləyə bilərdi hansısa mənada?
Yox, bu siz birinci dediniz, yəni ağır gələr o mənada ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinə böyük inkişaf üçün böyük təkan verib bu ədəbiyyat.
Yo, amma həmən o baxımdan ki, kim nə dərəcədə öz yerini alır? Yəni, artıq şirdilirdimi? Başqa şeylərin qarşı güdaza gedirdimi, deyək ki, bu...
Şirdilir sadəcə bu qol, həttən artıq doğrudan da bir qədər şirdilirdi. Yəni, bu qol bir qədər qabarıqlaşdırılırdı. Amma Azərbaycan insanının içindəki müsbət gedişlərə, axınlara biganəlik yaranırdı, bir söz. Yəni, əvvəl bu deyil, ifşə eləməklə insanı düzəldmək olmaz. Cəmiyyətin tutaq ki, mən yazılarımın birində yazmışdım ki, Şeyx Nəsrullah tutaq ki, ifşə eləndi. Şeyx Nəsrullah kifayət ki, bir dənə hüquq mühafizə orqanını inkişaf etdir, onu həbs eləyəcək, neytrallaşdıracaq. Yəni, əslində bu cinayətkar idi. Yəni, ədəbiyyatın cinayətkara bu qədər məsrəfi nə dərəcədə ədəbi enerjini bildirir. Yəni, buna lazımdır ki, tutaq ki, biz deyirik ki, bu cəhaləti. Cəhalət üçün lazımdır ki, marifi inkişaf etdirməkdə. Yəni, ədəbiyyatın buna məsrəfi o klassiklərin özünün gələcəyini bir qədər gölgədə qoyur. Əgər bunların yüksək sənətkarlığı, məsələn, sənətkarlığı biz bəyənməs idi, sevməs idi və yaxud da ki, olmas idi, onların mövzuları öz əhəmiyyətini itirmiş olardı. Aha. Biz sadəcə Mirzə Cəlilin də onun yüksək dil sənətkarlığına, onun sənətkarlığına görə qiymət veririk və elə bu cürdə qalacaq. Necə Ruslar da Gogol cür qiymət verir. Amma mövzu baxımından, bu mövzu aktuallığın məsələn itirmiş olur. İndi orca bir çox mövzular aktuallığını itirib.
Aydın, davam edəcəyik Tanrıq Bey. Dinləyicilərə ilk növbədə Əsəd Cahangirə sual verməmişdən əvvəl bildirim ki, artıq Cavid Ramazanov da söhbətimizə qatılıb. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Əsəd Bey, eşitdiniz Rafiq Tağının dediklərini və sizin anlamınızda nə dərəcədə haqlı yanaşmadı? Bu fikirdə olanların yanaşması əlbəttə.
Mənə gəlir ki, Qəzalinin bir sözü var, Kimi Əsadət traktatında yazır ki, hər hansı bir cismə baxanda biz onu müxtəlif rakurslardan, deyir, məsələn, biz bir qaba baxırıq da, deyir, onu bir yuxarıdan baxmaq olar, bir aşağıdan, bir yandan, bir qarşı sağdan, soldan, deyir, hər dəfə, hər baxışda həqiqət var. Amma, məsələn, sən ona yandan baxanda o birisi tərəflər yuxarı və aşağı qalır. Eləcə də yuxarıdan baxanda ancaq qabın yuxarısını görsən aşağı qalır. Aşağıdan baxanda yenə həmin. Ən yaxşı deyir, onu çevirib bütün tərəflərdən baxmaqdır və onda əsl obyektiv qiymət vermək olar. İndi bir neçə tərəfdən baxmaq olar buna. Rafiq Tağının baxışı mənə gəlir ki, bu baxışlardan biridir.
Məsələn, bir SMS oxuyum sizin üçün, sonra o dediyinizi uyğun buna da həm də cavab olsun söhbətinizin içində. Deməli, Cavid yazır ki, Rəsul Rızadır, Süleyman Rüstəmdir, Məmməd Rahimdir, Abdullah Şaiqdir. Yaradıcılıqlarını əslən bir şey, deməli, yaradıcılıqlarını əsasən, yəqin yazmaq istəyir, bir şey qalaya qalmaya bunların yaradıcılığından. Nəhənglər kimi sırıyırlar onları, məktəblərdə kitaba dərsliyə salırlar və s. qohum əqrabası da bir yandan onları reklam eləyir. Yəni bu baxışın özünü istədim deyəsiz ki, aşağıdan yuxarıdan hansı baxışdır və digərin?
Təcəyib biraz əvvəldən başlayaq. Deməli, marifçilik yalnız Azərbaycan ədəbiyyatının hadisəsi deyil. Bütün Avropanın, dünya ədəbiyyatının keçdiyi bir yoldur. Mən Rafiq Tağanın bu fikrindən razı deyiləm ki, onu yalnız Çar hökumətinin milli yarımçıqlıq kompleksi yaratmaq məqsədi ilə beynlərə yeritdiyi siyasi ideoloji təbliğatın ədəbi versiyası kimi təqdim etməsidir, yalnız və yalnız. Onda elə Rusiyanın özündə bəs Krılov da satiralar yazırdı. Qribayedovun özünün ağıldan bəllası Rus cəmiyyətindən kəskin tənqidi idi. Qansarovun Ablamovu. Dostoyevskinin bütün əsərləri əslində Rus cəmiyyətinin ifşasına həsr olunub. Dostoyevskinin ən məşhur qəhrəmanlarından biri balta ilə adam öldürübdür, Raskolnikovdur. Amma o cinayətkarı elə təsvir edir ki, biz cinayətkarın tərəfində dururuq. Məsələn, mən cinayət və cəzanı oxuyanda qətiyyən cinayətin üstünün açılmasını istəmirəm. Mən qəhrəmanla bir yerdə əzab çəkirəm ki, kaş açılmayaydı bu cinayətin üstü. Və əlbəttə yazıçının mövqeyidir, cinayətkarın mövqeyindən açılıyıbdır. Eləcə də Fransa ədəbiyyatında Toki Lafontaine olubdur, Voltaire, Diderot, Rousseau. Bunlar Fransız cəmiyyətinin ən kəskin tənqidçiləri idilər.
Amma o Rus və Fransız cəmiyyətində o adını sadaladığınız adamlarla, yazarlarla paralel vəziyyət.
Bəli.
Azərbaycandakı bu adını sadaladığımız yazarlarla paralel vəziyyətə nə dərəcədə adekvatdır?
Nə dərəcədə adekvatlı deyim. Bizim mədəniyyətimiz Avropa mədəniyyətinə transformasiya oldu 19-cu əsrin ortalarından. Yəni, axı cəmiyyətdə bir blokadadaydı, şərq blokadası belə deyək də. Sırf şərq, müsəlman, türk müstəvisində inkişaf eləyir. Elə ki, biz birləşdik Rusiyaya, bəli, bu bir şərait yaratdı. Axundov məhz bu mühitin yetirməsi idi Avropa mədəniyyəti. Məsələn, Axundov tək başına Voltaire'in, Diderot'un, Montesquieu'nun, Rousseau'nun, yəni həm Avropa filosoflarının, həm Avropa dramaturqlarının, həm yazıçılarının yerinə yetirdiyi bütün vəzifələri sanki bir Avropadan da 200 il sonra birdən-birə aldı çiyninə bir titan kimi və inkişaf elətdirməyə başladı. Məsələn, 1857-ci ildə o aldanmış Kəvakibi yazıb. Onda fransız ədəbiyyatında artıq səfillər yaranırdı. George Sand'ın, Stendhal'ın, Flaubert'in romanları yaranırdı. Emil Zola artıq öz yaradıcılığına başlamışdı. 20 əsər romandan ibarət Rugon Makkarları yazı. Yəni, nəsr çox inkişaf eləmişdi. Onunla müqayisədə aldanmış Kəvakib çox balaca bir əsərdir. Yəni, o həcm baxımından ən azı deyirəm. Çünki Azərbaycan mədəniyyətində özü dediyi kimi bani kar idi. Elə də olmalı idi. Amma zaman anlayışını əgər bir kənara qoysaq, gecikmək məsələsində belə deyək, Axundov həmin vəzifəni, həmin adını çəkdiyim fransız filosof, yazıcı, dramaturq, alimlərinin hamısının işinə adekvat bir funksiyanı yerinə yetirirdi. Yəni, onlar da tənqid ediblər. Mən elə gəlir ki, əgər Voltaire'in, Diderot'un, Rousseau'nun, Montesquieu'nun tənqidləri olmasaydı, İnsan hüququ barədə, insan mənəviyyatı barədə, dinin tənqidi, cəhalətin tənqidi, bugünkü Avropa cəmiyyəti 18-ci əsr marifçiliyin tənqidindən doğulubdur. Məsələn, Axundov özünün heç bir əsərində Diderot'un rahibə romanında olduğu qədər o ki, xristianlığı kəskin ifşa eləyibdir. Bütün anormal təzahürləri ilə manastır sistemindən bəhs eləyir o roman. Xristiyan manastır sisteminin bütün eybəcərliyini, əxlaqi sahədə yaratdığı deformasiyaları, bütün dəhşəti ilə, yəni romanı oxuyanlar bilirlər, ortalığa qoyub da. Axundov heç bir əsərində İslamı o cür tənqid eləməyib.
Amma Axundovun bazarlığından getmir söhbət. Burada ədalətli təbliğ kobuq deyil.
Yəni, mən nə demək istəyirəm? Mən bu paralellərlə nə demək istəyirəm? Mən paralellərlə onu demək istəyirəm ki, marifçilik sadəcə siyasi xarakter daşımırdı. Yəni, yuxarıdan verilən bir göstəriş deyildi sadəcə olaraq. Əgər elə olsaydı, deməli, onda fransızlar da öz Voltaire-lərinə, ruslar da öz Krılovlarına, Qribayedovlarına, Qançarovlarına, Saltıkov şeirlərinə, deməli, həm də bunlara göstəriş verirlər ki, siz də ruslar barədə və yaxud da fransızlar barədə milli yarımçıqlı kompleksi formalaşdırın. Bu, insan ağlının, insan şuurunun, təfəkkürünün müəyyən bir mərhələdə gəlib çatdığı zəruri bir etap idi. Dindən ayrılma, insaniləşmə, insan ağlının, təfəkkürünün hər şeyə qadir olmasına dair fəlsəfi qənaiyyətlər. Çünki o yeni dövrdən 16-cı əsrinə itibarən çoxlu elmi kəşflər oldu. Kolumbun Tokyo Amerikanı kəşf etməsi, Vasco da Gama'nın Hindistana yol tapması, Newton'un kəşfləri, Kepler'in kəşfləri, Galilei, yəni botanikaya dair, coğrafiyaya dair kəşflər bütün dünyanı bürüdü. Ve insan öz ağlına o kadar inandı ki, hatta özü barədə layık olduğundan da artık bir kanaata düştü ve Allah'ın dinin inkarı başladı. Bir elbette bu da bir yanlış tərəfləri var idi. Ama bu cür inkarçılıq olmasaydı, insan öz həqiqətinə ve özü barədə həqiqətə gəlib çata bilməzdi. Marifçilik bu barədə zəruri bir etapdır. O ki qaldı sovetizm dövrü. Sovetizm dövründə əksinə məli gəlir ki, sovetizm dövründə bir qədər klassika, indi söhbət gedir klassikadan, biraz belə hətta 20-ci illərdə radikal mənfi münasibət var. Prolet kulçuluq dövrü idi. Məsələn, Tar, Daloy Füzuli, ta ki şuarları səslənirdi. Süleyman Rüstəm bayaq adını çəkdiniz. Onun məşhur bir şeiri var ki, oxuma Tar, oxuma Tar, səni dinləmir proletar. Və yaxud da Füzulini o qədər tənqid elədilər ki, Müşfiq Axırda Füzulinin müdafiəsi ilə bağlı bir şeir var ki, özümüzü öyməyəlim, Füzuliyə dəyməyəlim. Və yaxud da yenə Müşfiq Tarı müdafiə edən məşhur şeirini yazdı, oxu Tar, oxu Tar, səni kim unudar. Yəni Sovet dövründə satirik xətt mənə elə gəlir ki, heç vaxt qabarmayıbdı. Sovet dövründə əksinə hər şey gözəldi, biz işıqlı gələcəyə doğru gedirik. Cəmiyyətimizdə müəyyən nöqsanlar var, bəli, amma onlar bu ümumi işıqlı sistemin içində gec-tez aradan qaldırılacaq, o qədər də zəruri olmayan, bizim cəmiyyətə layiq olmayan ünsürlərdir. Məhvə layiqdirlər, onlar özünə məhv olacaqlar, aradan çıxacaqlar və biz xoşbəxt kommunizmə doğru gedirik. Bütün sosrealizm ədəbiyyatının ümumi xətti belə idi. İndi konkret olaraq ki, siz orada adlarını çəkdiniz.
Dinləyici çəkdi o adları.
Bəli, o dinləyicilərim, mən xahiş edirəm, təkrar eləsiniz, mən mümkün adları. Yəni,
Cavid yazmışdı ki, deməli, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm, Məmməd Rahim, Abdullah Şaik yaradıcılıqlarını, o bildirir ki, əslində bunları təbliğ edirlər, qohum əqrəbası və s. bunlardan heç nə qalmayıb.
Məsələn, indi gəlin konkret danışaq da, biraz belə kolxoz kimi onları birləşdirməyək də. Məsələn, Məmməd Rahimi kim təbliğ eləyir ki? Və gəlin Allah tərəfi danışaq. Biz yazıq Məmməd Rahimin adını çəkəndə yoxdur. Onun yeganə bir şeirini bizim mərhum müğənnimiz Məmməd Bağır Bağırzadə oxuyurdu. Qulaş qulaş hörüklərin ilandır, incimərəm sal boynuma dolandır, biz gedərik qoca dünya qalandır, Rahim Qulvan nazlı yara sevgilim. Son təxminən bir 30 ildə mən Məmməd Bağırın o mahnısından başqa Məmməd Rahimin adını heç yerdə eşitməmiş. Digərlər, Süleyman Rüstəmi heç təbliğ eləyən yoxdur. Kim təbliğ eləyir ki? Məsələn, mən ədəbi mühitin içindəyim, görmürəm. Elə Zeynəb xanımın mahnılarında səslənir onun adı, o da çoxdan Sovet dövründə bəstələnmiş mahnılardır, muğamatlardır. İndi gəlirik Rəsul Rızanın üstünə. Tutaq ki, bir də orada var idi Abdullah Şaiq. Abdullah Şaiqin də mən görmürəm adı hardasa çəkilir. Kim Abdullah Şaiqin təbliğ eləyir?
Nədən?
Abdullah Şaiq demir, bir dənə misrası ilə Abdullah Şaiq qalır ki, hepimiz bir günəşin zərrəsiyik.
Amma Sovet dövründə kifayət qədər çəkilirdi.
Sovet dövründə indi bəli, çəkilirdi, çünki o sağ idi, kitabları çıxırdı, piyesləri oynanılırdı, məktəbdə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul idi. Yəni elə Sovet dövründən öncə o daha populyar idi, əksinə o romantik yaradıcılığın romantik dövründə. İndi qalır Rəsul Rza, mən bilirəm bu sualın arxasında əsas məqsəd o Cavid kimdir mən bilmirəm.
Mən də bilmirəm.
Yəni o sualın arxasında əsas duran Rəsul Rza məsələsidir. Ki niyə Rəsul Rza təbliğ olunur? Rəsul Rzanın tutaq ki oğlu Yasa birinin sədridir. Bundan sui-istifadə edərək görə Rəsul Rzanı təbliğ etməklə məşğuldur. Təxminən mən bildim olsa. O adlar da fondu sadəcə o yerdə qalanlar onun ətrafında. Özünüz də gördünüz ki fondadır. Çünki onların heç biri təbliğ. Rəsul Rza bizim poeziyamızda yəni öz övladlarının kim olmasından asılı olmayaraq, onun övladları çox məşhur şəxsiyyətlər də ola bilərdi, başqa sahənin adamları da. Axı bu faktdır ki, Azərbaycan modern şeirini yaradan, inkişaf etdirən şair Rəsul Rızadır. İndi bunun günahıdır ki, onun oğlu da özü qədər istedadlı bir yazıçı olub. Deməli, Rəsul Rızanın adı çəkilməməlidir heç bir yerdə.
Aydındır. Söhbətə qayıdacağıq. Əlbəttə, Rəsul Rıza ilə bağlı yox, ümumiyyətlə, o klassiklər və onlara münasibət. Bir SMS oxuyum, sonra sualımız olacaq. Axındovun Kəmali Dövlə Akif yazır. Kəmali Dövlə məktubları doğrudan da kafirlikdir, onu kitablardan çıxarmaq lazımdır. Yəqin bu ortalıqdan çıxartmaq lazımdır deyir, mən istəyir kitablardan deyir. Dinləyici fikri də Akif yazmışdı bunu və Zərdüş Şəfizadə dinlədi söhbətləri və orada bir Əsəd bəyin fikrində belə bir oldu ifadə ki, həmin dövr satira keçdi və s. plan. Bax, indi siz nə oxuyursunuz deyək ki, sözsüz ki, adını işitdiniz, Axundov, Sabir, Mirzə Cəlil və digərləri də sadalamağa ehtiyac yoxdur. İndi siz nə oxuyursunuz və bunu sizə nə diktə edir ümumiyyətlə? Bu adamları mı, yoxsa indikiləri mi, yoxsa kimləri?
İlk öncə xoş gördük burada. Təşəkkür edirəm dəvət elədiyinizə görə. Əsasən hal-hazırda əgər söhbət indidən gedirsə, indiki mütaliədən gedirsə, indi o qədər də Azərbaycan ədəbiyyatını oxumuram. Nə klassikləri, nə müasirləri. Ancaq belə deyək də, hardasa əlifbanı öyrənəndən sonra biraz ziyalı ailəsində olduğumdan ötəri evdə kitablar çox idi və elə sizin adınızda çəkdiyi şəxsiyyətlərin hər birinin əsərlərini indiyə kimi demək olar ki, 5-6 dəfə oxumuşam. Nəinki bir dəfə.
Yəni, nə idi o oxumağa səbəb? Bax, o maraqlıdır ki, oxudan sizə o.
Yəqin ki, o vaxt oxumağımın əsas səbəbi həm, belə deyək də, sadəcə ilk baxışda, ilk dəfə əlimə o kitabları alanda yəqin ki, sadəcə maraqdan idi. Amma get-gedə zaman keçsə ki, ikinci, üçüncü və dördüncü dəfə ona qayıtmağımın əsas səbəbi orada onların yaşadığı tarixi dövrün tələb elədiyi müəyyən nöqtələr var ki, onların əsərlərində o nöqtələr var. Onlar öz zamanlarının nəbzini tuta bilmişdilər. Və buna görə də indi də oxuyanda hələ də hiss edirsən ki, hə, bax, bu adamlar, məsələn, indi qeyd elədiyim Məmməd Rahimin, məsələn, heç yerdə adı çəkilmir, amma tutar ki, Müşfiqin çəkilir. Səbəb odur ki, yəqin ki, o öz yaşadıqları dönəmdə hansısa bir nöqtəyə vurublar və o nöqtəni tutmaq üçün məcburam oxuyam. Həm professionallaşmaq üçün, həm də ümumiyyətlə o, bilirsiniz, tutar ki, biz Azərbaycan ədəbiyyatına gəlirik gənc nəsil olaraq, 9 mərtəbəli bir binadır. Biz onun 9-cu mərtəbəsini bir 10-cu bina mərtəbə tikməliyik. Bura nə göydən zəmbildən düşmək mümkündür. Ki, düşüb elə promoy başlayasan tikməyə. Nə də başqa bir şey. Pillə-pillə qalxmalısan. Birinci pilləni qalxmamış. Tutaq ki, mən tanımasam Füzuli kimdir? Nəsimi kimdir? Nizami kimdir? Sonra gələk, bax, tutaq ki, nə bilim mən, Cəlil Məhəmməd Quzadə kimdir? Mən necə 9-cu mərtəbədə onun davamını tikə bilərəm? Lazım gəlsə zirzəmiyə demək lazımdır.
Biz 9-cu mərtəbəli evin 10-cu mərtəbəsini yazmalıyıq.
Deməli, siz 10-cunu tikmək üçün o pilləkənləri qalxırsınız. Belə çıxır ki, yəni sizə pilləkənlər ona görə lazım olur ki, 10-cunu tikəsiniz.
10-cunu tikək və bu bina dayansın, biz tikəndən sonra yıxılmasın.
Aha.
Əsas məsələ odur. Mən ona görə dedim zirzəmiyə endirik. Ki, bunun fundamentinə də baxmaq lazımdır. Şifahi xalq ədəbiyyatımıza da baxmaq lazımdır. Bunu tutaq ki, üçüncü mərtəbəsini tikən adam necə çıxıb, sən onu bilməlisən ki, 9-dan
yəni, məsələ burada edir. Ondadır ki, ilk pilləni çıxmaq üçün, yəni ilk əlinizə götürdüyünüzü sizə nə diktə elədi, eşitdikləriniz onların haqqında, yoxsa...
Yox, ilk əlimə götürdüyümü evdə valideynlərim tərəfindən, ziyalı ailədə doğulduğum üçün babam təqdim edir. Tutaq ki, məsələn, verməyib mənə başqa bir adam əsərin, tutaq ki, xarici yazıçılarla, Cingiz Aytmatovla, Jack Londonla bərabər mənə Axund oğlu verib.
Amma mən də vaxt, o balaca vaxtım və ailədəki mühit yadımdadır. Oradan da Cəlili, Mirzə Cəlil, deməli Mirzə Cəlil, Sabir Axundov falan deyirdilər hamı. Amma nəsə Əli və Nino kitabı ilə mən çox gec tanış oldum.
Bəli.
Halbuki o kitab haqqında, o kitabı mən oxuyanda ümumiyyətlə mən biraz da açığı təəccübləndim ki, bizdə belə bir əsər var və digər oxuduğumuz Jack London, deyək ki, digərləri, Dostoyevski falan və heç də açığı, ola bilsin biraz bəlkə müqayisəm kimin üçünsə uğursuz görünsün, amma mən heç də o kitablardan həvəssiz oxumadım və zəif oxumadım, amma onun təbliğatı yox idi və belə çıxır ki, məhz bu kitab və digərləri, hansılar ki, sonra biz tanış ola bildik, kifayət qədər kölgədə qalmışdı. Bilmirəm, nədən, hələ da yadıma düşdü, mən onu dedim. Cavid Ramazanov, və siz biraz gec gəldiniz, amma təxminən o vaxt gəldiniz ki, bütün söhbətləri eşidə bildiniz, çox da ləngimədiniz. Mənim üçün maraqlıdır, siz nələrin təbliğ olunmasını istəyərdiniz, nələrin haqqında geniş məlumat yayılma, nələr deyəndə əlbəttə ki, kimlərin? Fərq yox, klassiklər, indikilər, sadəcə təsəvvür maraqlıdır.
Sizində bu Əli və Nino'dan söhbət düşdü. Əli və Nino 91-ci ildə xalq hərəkatına çıxdı ortaya daha çox, çünki o, Azərbaycanın daha çox xaricdə Azərbaycanı tanıtıran bir əsər idi. Mənə gəlir ki, Sovet dövründə ona görə ortaya çıxmamışdı ki, hətta 30-cu illərdə, 40-cı illərdə kifayət qədər məşhur idi Avropada. Amerikada oxunurdu. Orada mənə gəlir ki, biraz şəqli təbliğ olunurdu deyə ola bilər ki, şəqli, şəqli, əli və əlinin şəqli, meyli, həm də orada Adir, Adiyyə uğrunda müharibə əsəb ola bilər ki, ona görə. Yəni ki, orada söhbət ona, burada söhbət ona gəlir ki, Əli və Nino sırf 90-cı illərdə Milli Hərəkət zamanı ortaya çıxdı və ondan sonra tanınmağa başladı Azərbaycanda daha çox.
Hər halda o klassiklərin, o orta loru dildə desə, şıdırğı o yayılan, təbliğ olunan vaxtı bu barədə danışılmırdı. Mən onu indi misal çəkdim, bir kitab olaraq hər halda. Bəlkə o məhz digərləri, klassiklərində o siz deyən indi şərtlilik deyirsiniz, amma orada mənə gəlir ki, Əli və Nino'nun konkret missiyası olan bir kitabdır. Çünki o ortaya çıxdığı dövrlər, dəyişikliklərin baş verdiyi dövrlərdir. Bəlkə o birsilərdə belə şeylər yox idi, ona görə daha rahat ortaya qoyulurdu və təbliğ olunurdu.
Sovet dövründə, Sovetin klassiklərindən söhbət gedərsə, mən şəxsən çox su maraqlı olmayıb oxumamışam.
İndi ona görə mən sizdən soruşum ki,
məktəb dövründə oxumuşam. Amma Abdullah Şaiq mən bilmədim orada nəyə görə. Abdullah Şaiq mən kifayət qədər bəyəndiyim yazıcıdır. Yəni, uşaq vaxtı mən onu Türkiyəcə gedir oxumuşam, ikinci sinifdə oxuyanda. Yəni, çox gözəl əsərdir, mən xoşlayıram əsərdir. Amma ki o birisi, o bir əsərlər sadəcə sırf pafos üzərinə qurulan əsərlər idi. Hər ölkədən bir nəfər tapırdılar. Onun üstünə qoydular missiya, o da öz işini görür, Sovet təbliğ edir. Sovetlərdə hətta belə bir biabırçılıqlar var idi ki, Orta Asiya Respublikalarında götürdülər bir çoban var idi. Adını qoymuşlar Cumbul Cabayev idi deyəsən abi. Onun adını qoymuşlar ki, yazısı küçədən tutub gətirmişdilər, sən şairsən. Kimsə şey yazırdı, ona elini verdilər, o da oxuya gəzirdi ki, mən şairəm, nə bilim, xalqımın oğluyam. Sonra Şostakoviçin xatirələrindən birini ki, bu adam yəni ki, çoban oldu da, yəni biabırçılıq oldu ondan sonra. Yəni Sovet dövründə klassikləri, Sovet dövrünün klassiklərini əsasən çoxsun deyəm, mənim məsəl üçün nədir bu an? Kifayət qədər işdə görənlər də olub. Amma ki, böyük əksəriyyəti yalnızca pafos Sovetin təbliği üzərində qurulurdu. Ona görə də indi heç bir əsər əlamət qalmıyor bulan yazıqlarına.
Aydındır. Rafiq bəy, bu dinləyicilərdə yanlışlıq yaranmaması üçün mən bir məsələyə aydınlıq gətirim. Əlbəttə ki, burada söhbət heç də deyək ki, indi tez-tez adlarını onların çəkirik. Cəlil, Axundov, Sabir və digərləri. Heç də bunların yaradıcılığına, yəni biz Azadlıq Radiosu olaraq bu mövzunu qoyaraq, heç də bunların yaradıcılığına, deyək ki, əsərlərinə iradımız yoxdur. Sadəcə təbliğat məsələsində nə dərəcədə bölgünün, deyə belə deyək, ədalətli olmasıdır və deyə, biz özümüz də bu adamları oxuyuruq, oxumuşuq, yenə də arada müraciət edirik. Sizcə, əgər indi gənc yazarlar da danışdı, öz fikirlərini bildirdilər, sizin fikrinizcə, siz olsaydınız, məsələn, indiki bəlkə dünya görüşünüzlə, lap elə o vaxt, sizi kifayət qədər bir sanıyırıq, siz necə bu işi qurardınız? Yəni, təbliğat işini mi, kimlərin mi təbliğ olunmağını, ümumiyyətlə, klassiklərin klassik olaraq göz önündə olması, ortalığa çıxması və yayılması məsələsini necə qurardınız? Kimlər üzərində və yaxud bölgünü necə aparardınız?
Bilirsiniz, bu təbliğat bu yazısı öz yaradıcılığı ilə.
Ola bizim təbliğat uğurlu söz olmadı.
Bilirsiniz, yəni bu indi Əsəl bəy deyir, Toki deyir, kimisə adı çəkildi, çəkilmədi. Bu ad çəkməklə problem həll olunmur. Bilirsiniz, klassik özü funksional olmalıdır. Onun yaradıcılığı funksional olmalıdır. Bugünün insan, öz dövründəkinin düşündürdüyü kimi insanları bugün də insanları düşündürməlidir. Gələcəkdə də düşündürməlidir. Daim funksiyonu. Dostoyevski niyə bütün dünyada aktualdır? O, öz dövründəki problemləri o dərəcədə elə qaldırır ki, əlbəttə bu talantdan asılıdır. Heç bir insanı məcbur eləmək olmaz ki, sən elə yaz ki, gələcəkdə də aktual olsun, funksional olsun. Bunu talant həll eləyir. Bu da Allahdan gəlmə bir şeydir. Yəni, bu talant elə belədir. Bu bugün də o funksional olub işin görməlidir, insanları düşündürməlidir, hərəkətə sövq eləməlidir, içində o insan orada problemlərin həllini tapmalıdır, bilirsiniz. Məsələn, mənim ən çox sevdiyim bu da ki, Rus 19-cu əsr klassik ədəbiyyatı, bəyin hamı bilir ki, mən o ədəbiyyatla öz yaradıcılığımı elə bir qurmuşam. Yeni zamanda 20-ci əsr ədəbiyyatıdır. Bunlar, mənə heç onları o qədər heç kəs də təbliğ eləmir. Sadəcə özüm orada nəyəsə tapmışam. Bu bir. İkincisi, sizin o məsələni deyirsiniz ki, bu nəyə qurardınız. Burada mənim o Mirzə Cəlil ayrılıq məqamı yazım çıxanda böyük diskussiya yaranmışdır. Bilənlər bilir.
Təxminən elə sizin bütün yazılarınız çıxanda həbs olursunuz. Yaxtarırla ya diskussiya edirlər.
İntellektual təbəqə belə qoşulmuşdur. Belə yazsanlar dan tutmuş, birinci başladı. Bütün Əkrəm əhlisilər, bütün yazarlar qoşulmuşdu, ziyalılar. Orada eyni zamanda bu Asifada da qoşuldu və yeni misalatda bir yazısı çıxmışdı.
Mərhum.
Deyir ki, bu, bizə bu qüsur nədən ibarətdir? Bir qol inkişaf etdirilib sanki satir ədəbiyyatının mövqeyin daim inkişaf etdirmiş. O biri qolda ki, Əli bəy Hüseynzadə, indi onun yazdığını deyirəm. Əli bəy Hüseynzadə qolu qalıb. Sən insanın türkü, Azərbaycan insanının içindəki gözəlliklər və bu gözəllikləri kim yazacaq? Gəlib erməni yazandı bizim içimizdəki gözəlliklər. Biz əslində millət etibarilə gözəl millətik. Demirəm, indi bizə də bu problemi həll edir. Yəni bu ədəbiyyat bu mətbəx problemlərinin sanki Azərbaycan xalqının mətbəxinin problemini həll edilməməlidir. Azərbaycanın içində uzaqlara gedməlidir. Bilirsiniz, Azərbaycan içində. Təəssüf ki, məsələn, mən bu marisi klasik ədəbiyyatımızın içində sanki elə en sertli meselelerin hallini göreceğimiz. Azerbaycan insanın içi gizlin kalmış olur. Baxmayaraq ki, mən klasik bu Tekin Mirzə Cəlil mənim ən çox sevdiyim yazarlardandır ya. Və elə mənim yaradıcılığımda bir onun əsərləri fonunda formalaşıb deyə bilərdim. Sadəcə Azərbaycan heç bir klasik Azərbaycanın içinə doğru gedib. Ancaq bu səthi yanaşıb, xüsusən 19-20-ci əsrlərdə. Yəni problem, Noruzəlinin problemi nədirsə də məsələn indi aktualdır. Yenə deyirəm, əgər Mirzə Cəlilin sənətkarlıq cəhətləri olmasaydı, bu mövzular tamam tarmar olmuş olacaqdı.
Bax, Noruzəli orada o poç qutusunu gözləyəndə ki, o köstü oturdu gözlədi. Kimsə başqa bir yaxşı hərəkət eləyirdi, deyək ki, hansısa bir nümunəvi hərəkət ki, məsələn deyirəm də, bilir ya kimdir, sadəcə mən istəyirəm indi ki, belə şeylər yazırdılar ki, onlarla daha inkişaf eləmək olardı, ən azı, deyək ki, poç qutusunun nə olduğunu bilməsən də, deyək ki, faytona necə minib düşməyi heç olmasa və yaxud orada necə oturmağı və yaxud hansısa bir məclisdə özünü necə aparmağı bilənlər var idi və bu barədə də hansısa kitablarda yazılırdı. Yox, yox. Bunlar var idi yoxsa yox idi?
Yox, onlar heç, biz də demək olar ki, çox minimaldı. Məsələn, 19-cu əsr Rus ədəbiyyatında tutaq ki, Gogol yazırdı satira, amma Tolstoyun əsərlərində hər vəsülkdə aristokrat dairələrin həyatın necə belə incə məqamları, insanlarındakı həssas münasibətləri, sevgi münasibətlərin, qəhrəmanlıqların nədən ibarətdir qəhrəmanlıq, bunlar da yazan var idi axı. Bizə bu qabarıq deyildi. İndi Əsər Bey doğru dedi ki, bu gəldi Sovet ədəbiyyatı, burada hər şey sanki gözəl. Bu da naqis idi. Yəni, hər şey gözəl, bu Sovet dövləti artıq özünə uyğun tərzdə bunu bu yazarlar Sovet dövlətinin elə bir qulluqçuları timsalında çıxırlar üzə. Bizim elə Səməd Vurğunun özüdür. Yəni, xidmət edirdilər və çalışırlar ki, bu dövlət sanki daha da inkişaf eləsin, yəni nətə? Diktatura daha möhkəm olsun, insan daha çox əzilsin. 50 milyon insan həyatın fövdə verib Sovet dövləti. Biz indi orada o dövrdəki klasikləri bəzən sayırıq ki, yəni bunların klasiklərinin əslində Sovet ədəbiyyatı sayılan ədəbiyyatın klassiklərinin şəxsən mən üçün indi bir dəqiqə dəyəri yoxdur. Heç onları mən Sovet dövrdə oxumamışam da. Mən yazılarımın birində yazmışdım ki, məndə Sovet ədəbiyyatı təcrübəsi yoxdur. Həqiqətən yoxdur. İntuitiv onları mən oxumam.
Bəs onda siz necə 9-cu mərtəbəyə qalxa bilmişsiniz, əgər qalxmışsınız?
Yox, Sovet ədəbiyyatının.
Fərqi nədir?
Var Azərbaycan ədəbiyyatı. Məsələn, var Sovet ədəbiyyatı, bir də var Rus ədəbiyyatı.
Sözsüz. Ona görə mən deyirəm, Sovet ədəbiyyatı gedəndə Azərbaycan ədəbiyyatı həmin dövrdə gedir.
Sovet ədəbiyyatında məsələn tutaq ki, bu sosrealist ədəbiyyatı mən intuitiv qəbul eləmirdim. Qəlbi oxumurdum. Ümumiyyətlə bu yalan, mən bu analitik təfəkkürə malik bir insan kimi yalan olan şeylər mən beynimə heç girmir. Ən sadə baxsan ki, hamı əzbər bilir, mən o beynimə girmir. Məsələn ən çox sevmədiyim fən Sovikafe tarixidir. Tibbin üstündə Sovikafe tarixi keçirilir. Ən zəhəb bildiyim fən bu idi. Halbuki məsələn o riyaz məsələləri göydə həll edən bir adam idim. Amma bu Sovet tarixi, Sovet ədəbiyyatı bunları mən həm dərk eləmirdim, həm belə bir absurd bir şey sanırdım və nəyə görə bu yaranıb belə intuitiv var, indi post-faktum mən deyirəm.
İndi onu bilmədən həkim olmaq olardı. Amma deyək görək, bu klassikləri bilmədən yazar olmaq nə dərəcədə rahat.
Sənətkarlıq xüsusiyyətlərini öyrənmək bəli lazımdır. Mirzə Cəlil böyük örnəkdir, sənətkarlıq. Amma oradakı problematika öz aktuallığın sanki itirmiş kimi. Aktuallığın itirmiş kimi. Məsələn, nə qədər ki, savadsızdır, savadsızda niyə gülürük? Savadsızdır, son təhsil verir. Gülmədə onu da. Niyə bu savadsız orada gülərlər? Və bu savadsızlıq hələ o demək diyor ki, ona sən güləsən. Onun içində o qədər gözəl xüsusiyyətlər var ki, savad mən savadı 10-cu yerə qoyuram. Əgər 10 dərəcəli bir sistem qursam, savadı 10-cu yerə qoyardım. İnsan, sən deyə bilərsən ki, bu çeçimlərdə bu savadda, savad çox yüksəkdir. Necə bu qəhrəman xalqdır. Öz vətənini qoruya biləndir bu. Öz yalı.
Amma bunu qəhrəmanlıq kimi dəyərləndirməyənlər də var.
öz ədalət uğrunda, öz vətəninin azad olması uğrunda bu deyən qəhrəmanlıq deyil.
Yəni hər halda bunu
və bunların heç nə operası var, nə ədəbiyyatı inkişaf edib, nə o dərəcədə indi uzaqbaşı biraz rəqsləri zadı var. Amma ki bunların içində böyük insani xüsusiyyətlər var. Bəs bunu da yazan indi yazanda da onlar yazmış olsalar ədəbiyyatın indi hələ başları qarışıqdır ədəbiyyat. Yazmış olsalar bunları yazacaqlar. Yəni ifşa yazmayacaqlar bizdəki kimi. Bu ifşa ümumiyyətlə bu batalıq kimi.
Cavid bəy nəsə demək istəyir, dinləyək.
Mənə gəl Novruzəli problemi elə indiyə qədər də aktualdır. Çünki eyni mövzudur, yəni vaxtı poçtla məktub göndərə bilmirdilər, indi əhalində əksəriyyəti e-maillə məktub göndərə bilmir. Yəni e-mailin fərqi nə deyir ki, bu e-poçtda nə olan bir şeydə xəbərləri yoxdur. Yəni mənə gəlir ki, o vaxtki dövrdə hansı bir, yəni o qədər cəhalət, o qədər bir mənfi yük var idi cəmiyyətdə. Hər hansı bir müsbət şeydən yazmaq mümkün deyil. Yenə Rus ədəbiyyatı olardı, nə bilim, Sankt Peterburqları var idi, Moskvası var idi, böyük bir mədəniyyət xəzinəsi var idi, onlar görürdülər hər hansı bir müsbət cəhətlər. Amma burada müsbət cəhət görmək mümkün deyil, axı, nədən yazacaqsın?
Siz e-mail ilə məktub göndərə bilirsiniz?
Təbii.
Novruzəlinin vaxtında poçt qutusuna məktub atıb evinə arxayın gedə bilən adam var idi, yox idi sizin fikriniz?
Var idi, təbii var idi, amma çox az idi. İndi də indiki dövrdə e-mail ilə mənə çatmır. Yəni necə ola bilər ki, e-mail ilə gənclər var, institutda oxuyan gənclər var, məktəb 10-11-ci uşaqları var, 30 yaşlı adamlar var, e-mail ilə məktub göndərə bilmirlər. Yəni ki, bu da eyni mövzudur.
Ədəbiyyatın problemi deyil, axı, indi e-mail gəlirdim, 3 aylı kurs keçir.
Yəni, Novruzəli problemi indiyə qədər aktualdır, davamdır.
Əsəd bəy, Novruzəli problemi məncə başqa yəndə.
Mən bir sual verim, siz cavab verin.
Bu onun mabədi kimi deyəcəkdir.
Həmin məsələyə münasibət bildirirsiniz. Novruzəlinin əvəzinə o vaxt poçta məktubu qaydasında atıb gedən adamdan yazılsaydı, bugün e-mail göndərənlərin sayı, göndərə bilənlərin sayı biraz çox olardı, yoxsa yox?
Cavidin müqayisəsi biraz utilitar müqayisə oldu. Mən daha ciddi müqayisə eləyərdim. Bugün Azərbaycan insanı özünü idarə edəcək adamı seçmək üçün seçki bülletenini qutuya ata bilmir. Bax, daha ciddi məsələ budur. Novruzəlliyimiz bugün, avamlığımız, qorxaqlığımız həmin o seçki qutularının ətrafındadır. Poç qutularının yox, internet saytlarında yox məncə. Daha ciddi məsələ bundan ibarətdir.
Amma o vaxtı...
Bəli, bugün Azərbaycan xalqının içində 9 milyonun, 8 milyon Novruzəli var bəlkə də. 8,5 milyon Novruzəli var. Niyə yoxdur ki? Novruzəli problemi davam edir məncə. Məsələn, Axundovun Aldamış Kəvakiyi ilə bağlı bayaq sualı verdiniz siz.
Əsəd bəy, onda mən sizə bir sual verim.
Siz o çox maraqlı bir şey.
İndi onu deyərsiniz, o Novruzəli o vaxt yazılmışdı və hamımız
bilirdik. Novruzəlini üzərində çox bəyəndik.
Tanıdıq. Yox, mən başqa şey deyirəm. Onda bugün məhz sizin deyək ki, adamların seçki qutusuna bülletini ata bilməməsi, bilməsi ilə bağlı.
Getmir bəziləri.
Daha doğrusu getməsi və ata bilməsi ilə bağlı.
Getsələr də atadım. Mən, yəni, bilirsiniz, mən tənqidçiyəm, yazıcı deyiləm.
Bu da elə bir tənqidi mövzuddur.
Amma indi, madem, mən özüm barədə danışmaq istəməzdim.
Mən sizin barədə
siz mənə məcbur edirsiniz.
Mən
məcbur edirsiniz. Yəni, mən namaz poeması yazmışam.
Bəli.
Mən sən xahiş eləyirəm, onu oxuyasın.
Amma yəni bir kəlmə deyək də,
orada seçki kutusuna bülletin
var, yoxdur.
Orada seçki kutusuna bülletin yoxdur. Amma oradakı cəmiyyətdəki sosial, mənəvi ədalətsizliyə və siyasi ədalətsizliyə kəskin protest var. Çox kəskin protest. Və mən çox təəssüf eləyirəm ki, tanıdığım ədəbiyyat adamlarından biri də olsun, o cür kəskin münasibətə qarşı mənə gəlib demiş, bax, mən bunu burada oxudum, sən nə əcəb bunu yazmısan?
İndi bir dinləyənlər var, yəqin ki, kimlərsə oxuyur.
Yox, mən inanıram ki, yaxşı əsər təbliğ olunub olunmamandan sonra ebi yox. Müəyyən müddətdən sonra o gəlib yerini alacaq. Yalancı əsərlərin, yalancı hayküləri də qəzet səhifələrində, saytlarda, filanlarda qalacaq. Onsa hər şey gəlib. Görürsünüz, klassika necə arınır, arınır, gəlir yerini alır. Necə? 1857-ci ildə Axundov yazdı Aldanmış Kəvakibi. O zaman Azərbaycanın müstəqil dövləti yox idi. Azərbaycan imperiya tərkibində idi. Amma çox maraqlıdır. Nə üçün xalq və hökmdar problemini qoydu Axundov? Bu nə idi? Bax, bu hələ bir sirdir. Bu sirrin adı dahilikdir. 1993-cü ildə üstündən görün neçə il keçəndən sonra. 150 ildən də çox. Həmin Qəzvin söhbəti, həmin zəif hökmdar məsələsi, niyə göz çıxartmır, niyə baş kəsmir, bundan padşah olmaz, bu çıxsın getsin, bizə Dəmirəli lazımdır, bizə Qəddar lazımdır, bundan padşah olmaz, nə bilim nə, Axundov yazırdı ki, onlar hər gün qala qapılarından asılmış kəllələr, çıxarılmış gözlər, kəsilmiş qulaqlar görmədilər, qala kəllələrinə baş kəsib yapışdırmadılar və Qəzvin cəmaatı bundan həddindən artıq məyus oldu, təəccüb elədilər, sonra məyus oldular və nəhayət dedilər ki, yox, bundan bizə padşah olmayacaq. Siz indi düşünün, dahiliyin sirri bax budur. 1857-ci ildə, 1993-cü ildə baş verəcək hadisəni yazmışdı. Nə üçün? Çünki öz xalqının psixologiyasını bilirdi o. O əsər yenə də aktualdır, aldanmış kəvakib. Bəli, əsər aktualdır. Sonra, gəldik, məsələn, baxır hansı rakursdan baxırsan da klasik əsərə. Tutaq ki, Axundovun elə əsərləri də əlifba ideyası görün neçə ildən sonra gəldi həyata keçdi latın əlifbası ideyası
ondan sonra klassiklərdən gedir əslində
bəli elə klassiklərdə əsərlərinlə müəyyənləşir də onun axı bütün məsələn baxır həm də sən klassikaya necə yanaşırsan onun gizli qatlarını görə bilirsənmi biz elə gəlir ki Axundov tamamilə səhnələşdirilib və artıq qurtarıb da yeni nə demiyorlar 1873-cü ildən bu günə qədər sərgüzəşli vəzir Xan Lənkəran qoyulub bütün 6 komediyanın hamısı
nə idi bunun səbəbi
amma Vaqif İbrahimoğlu 2000-ci ildə sərgüzəşli vəzir Xan Lənkəran elə səhnələşdirdi ki məsələn mən bir tamaşaçı kimi bir teatr həvəskarı kimi bir ədəbiyyat tənqidçisi kimi Mən fikirləşdim ki, hələ bizim Axundovdan xəbərimiz yox imiş sən demə. Axundovu sanki ilk dəfə Azərbaycan xalqına təqdim elədi o. Məsələn, bilirsiniz, Azərbaycanda Talış Mağar Respublikası yaranmışdı. Azərbaycanda Sadval hərəkatı başlamışdı. Oradan Rövşən Cavadovun qiyamı başlamışdı. Bütün ölkə vətəndaş müharibəsi içində çalxalanırdı. Bunu etiraf eləyək. Və çox dəhşətli bir vəziyyətdən Respublikanı Heydər Əliyev xilas elədi. Hər kəsin tarix xidmətlərini obyektiv demək lazımdır.
Məncə, və klassiklərdən uzaq.
Yox, indi qulaqsa, yox. Məhz həmin sərgüzəşli vəziri Xani Lənkəran əsərindən, həmin o Respublika arasında yaralanmış qondarma Respublika, Respublika cığazlara münasibət ifadə olundu. Görürsünüz, klassika necə müasirləşdi. Çünki onun müasir tərəfini görmək lazımdır.
Amma məsələ, onu da deyək ki, klassiklərdə təkcə o siz dediyiniz əsərlər deyil idi.
İndi mən ən məsələn, ölüləri götürək. Ölülərdə Mirzə Cəlil bir tərəfdən Aleksandr Makedonskiyə gedir çıxıb, gəlin faqlara baxaq da. Aleksandr Makedonski əbədiyyət suyu axtarır ölməzliyi üçün.
Hər halda Rafiq Tağının təbirində deyir, Rafiq Tağı bayaq dedi ki, o cinayət işi orada
olmalıdır. Yox, bir az baxır, Rafiq Tağı elə baxır. Biz mən, məsələn, mən belə
çox gözlədik, məncə
o. Mən bu ölülər barədə də danışsaydı çox yaxşı olardı. Məsələn, o dirilik suyu axtarır da, hə? İskəndər isə artıq şərab içir. Həmin dirilik suyu gəlib o səviyyəyə düşübdü. Və yaxud da İsus Xristos ölüləri qəbirdən çıxardır, dirildi.
İsa peyğəmbər.
Bəli, İsa peyğəmbər. Bunun da artıq İsa peyğəmbər Olubda fırıldaqçı Şeyx Nəsrullah. Yəni, istəyir antik dövrə doğru, istəyir klassik xristiyanlığa doğru, istəyir Azərbaycan ədəbiyyatına, çünki Nizami yazmışdı bu mövzunu. Bütün neçə min illik tarixi fəlsəfi köklərlə ölülər əsəri həmin problemin 20-ci əsrin başlanğıcında modern münasibət ifadə edirdi. Və bu gün də əbədidir. Çünki insanın ölüm və ölməzlik problemi, əbədiyyat problemi, əbədidir. Ən böyük qorxu insan üçün ölüm qorxusudur. Nə qədər insan həyat var, ölüm qorxusu olacaq, ölülər əsəri də olacaq.
Zərdüş bəy, deyilənləri eşitdiniz və deyək ki, 9-cu mərtəbədəsiniz, 10-cunu da tikdiniz, bundan sonra nə edəməli?
Ondan sonra estafeti, məndən sonra gəlb 11-i tikmək istəyənə verəcəm. Böyük məmnuniyyətlə.
Və onlara nə
məsələn? Və mən tikənə Robin uçmasa.
Və onlara oranı tikmək üçün nəyi aşılıyasınız? Nəyi oxumağı məsləhət görəsiniz?
Ya bilirsiniz, məsləhət görmək biraz belə, məsələn, mənim
tövsiyə edərdim.
Hətta təklif, hətta
ən yaxşı variant təklif.
Vaf təklifi də mən çox inkarla qarşılayıram. Çünki tutan ki, o təklifi o adamı, o kəs eləyərlər ki, o ümumiyyətlə, məsələn, ədəbiyyat nədir bilməyəsən, ona təklif edirsən ki, al kitab oxu.
Yox, niyə? Bəzən bizim özümüz də kimlərdənsə soruşuruq, yeni nəyə oxuyursan, ki, vaxt itirməmək düz
tapmaq. Ad öyrənirsən, hə, gedib oxursan, bu başqa söhbətdir. Amma məsələn üçün tutaq ki, mən bugündən sonra kiməsə nəyisə təklif edirəm ki, bax, al, tutaq ki, Cəlil Məmmədquluzadədən oxu, bu yaxşıdır, mən bunu eləmək istəmirəm. Qoy özü getsin oxusun. Çünki bizim niyə, müəyyən həddə qədər mənə müəyyən kitabları vermişlər evdə. Sonra kitab şkafı qarşımda açıldı və ürəyim hansını istədiyini oxumuşam. Zaman keçdikcə onsuz da oxuyandan sonra, tutaq ki, oxu vərdişində sahibləndən sonra, 50 səhifədən sonra hər hansı bir müəllif haqqında artıq başa düşürsən ki, bu müəllifi ardın oxumağa dəyər ya dəyməz. Yatmazdan qabaq, tutaq ki, ruhunu sakitləşdirmək və yuxunu gətirmək üçün oxuyursan bu kitabı, yoxsa ümumiyyətlə oxuyursan ki, bundan nəyisə bir bədii zövq alasan, nəticə çıxardasan ya professionallıq öyrədəsən.
Buyurun. Bizə özəl söz haqqında demək istəyirəm ki, bu zirveye kalkmak için hiç de bütün mertebeleri kesmek lazımdır. Kartal ile birbaşa zirveye gidiyor, zirveden de zirveye uçuyor. Yani kartal kim olmalıdır? Yani,
Rabbe, herkesten de kartal olmalıdır.
Yani birbiriyle zirvemden başta kalkmak.
Ben de razısız yani.
Hamısını okuyor okuyor, hamısını okuyor okuyor.
Elbette ben sizin tamamen razıyım ama herkesten kartal olmuyor.
Rahmetli kanatlı yatçılardan.
İkinci kanatlı yatçılardan söhbet edilir ve arz edilir ki
Füzul'dan sonra Azerbaycan edebiyatı hele de kanatlı şair gözlüyor. Kanatlı yatçı gözlüyor.
Vagıp Bayatlı.
Vagıp Bayatlı pille pille kalkanlardan da o kanatlı değil.
Yok, Vagıp Bayatlı değil.
Kanatlı şair.
Evvelden kanatlı olur. Doğrudan Vagıp Bayatlı şair.
Sonuncu sualdı xayiş edirəm ama kısaca cevap verir. Çünkü vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Elə deməli Zərdüş bəy sizdən başlayalım. Bax sizin fikrinizcə Sovet dövrü, ümumiyyətlə klassiklər haqqında Sovet dövrü təbliğatı və onlara olan münasibət indi özünü saxlayır yoxsa yox?
Sovet dövrü yazıçılarına olan münasibət.
Yəni klassiklərə münasibət o vaxtki dövrdə indi bizim daha çox yadımızdadır ki, onlara münasibət hamı onları oxuyurdu, hamı səhnələşdirirdi, hətta indi fərqli eləyirlər deyə Əsəd Cahangirin diqqətini cəlb eləyib daha çox, amma o vaxt fərqli, fərqsiz hər yerdə səhnələşdirirdilər və s. O münasibət, onlara olan o münasibət indi qalır yoxsa yox?
Mənə elə gəlir ki, müəyyən mənada qalır.
Aha. Əsəd bəy, buyurun.
Mənə elə gəlir ki, onlar zamanın ələyindən keçib, bayaq çətdiyiniz adlardan da görürük də. Onlardan 5 adamın adını çətdiyisi, onlardan ikisi bugün aktuallığını saxlayır. Məsələn, zamanın ələyindən keçir, Rauf bəyinə çox razıyam ki, funksionallığı olanlar qalır və yaxud da bir müəllifin funksional bir əsəri qala bilər, o birisə qalmaya bilər. Amma bir fakt var ki, ədəbiyyatda əbədi dəyər olan, funksional mənası olan, problematik əhəmiyyəti olan əsərlər dövrdən asılı olmaq qalırlar. Məsələn, bu mənada mənim üçün tutaq ki, Rəsul Rzanın bir misrası həmişə aktualdır. Dünya dolu adamdır, dərdimi kimə deyim. Mən bir insan kimi bu problemi öz içimdə mənə bir problem kimi yaşayıram. Bu problem mənim başımda. Və yaxud da Müşfiqin bir misrası mənim başımdan çıxmır. Gecə gündüz. Tərlansan köydən enməzsən, torpaqlarda sürünməzsən. Mən dönsəm də sən dönməzsən. Yaşa könül, yaşa könül. Sən yaşayırdı mənim başımdadır bu misralar.
Çox təşəkkür edirəm. Vaxtımız olsa Cavid filanı da keçərdiniz. Sağ olun. İmkan yoxdur. Rəqib buyur.
Çox təəssüf.
Mən deyirəm ki, o təbliğat, o Marksist demokratiya ədəbiyyatımızın təbliğatı sanki bir qədər az intensivlikdədir. Amma mən istəməzdim ki, o intensivlikdən düşsün. Çünki ən azı o bizi şərq ətaliyyətində yuvarlanmadan qoruyur. Yəni, mənim ona müxtəlif baxışlarım olsa da, mən həmişə bu ədəbiyyatın tərəfindəyəm. Yəni, mən ona bəzən düşmən kimi qoşmasınlar. Yəni, Mirzə Cəlilin düşməni də deyir. O bizim cəmiyyəti sanki Avropaya aparası ədəbiyyatdır. Siz ona görə də onun qalmağı və təbliğatını heç də azaltmaq lazımdır. Sadəcə başqa yönlən də Azərbaycan insanına yanaşmağı mən tərəfdarıyam. Məsələn, siz dediniz Cavid kimi, Əlbəy Hüseynzadə kimi insanları yüksəltmək amacı ilə yaşamaq lazımdır. İnsanları yüksəltmək. İfşa o problemlər bir çox nazirliklərin problemlərin hamısını Mirzə Cəlilin yaxın doğum boyuna biz yükləməli deyil. Yaxud Ravit ağını, yaxud Zangin boyuna yükləməli deyil. Bu problemlər cəmiyyət işləməlidir. Cəmiyyət təkcə ədəbiyyatına ibarət deyil.
Aydındır. Cavid bəy, buyurun.
Mən də elə gəlir ki, yəni ki, zaman keçdikcə aydınlaşacaq. Mən çox şey bilinir, hansılar aktualdır. Aktuallığını itirənləri hamısı yaddan çıxıb. Aktuallığını saxlayan elini də aktualdır. Yəni, zamanı sınağından keçəyəmiz.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm hər üçünüzə, dördünüzə də dinləyicilərə bildirim ki, bugünkü müzakirədə Rafiq Tağı, Əsəd Cahangir, gənc yazarlar Zərdüş Şəfizadə və Cavid Ramazanov iştirak edir. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bugün klassiklər, onların haqqında deyilənlərin nə dərəcədə mif və yaxud həqiqət olduğunu müzakirə edirdik. Onlara münasibətin əvvəl olduğu kimi qalıb qalmamasından danışmağa cəhd elədik. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bu həftəyə olan çayını canlı efirdə əlbəttə yekunlaşdırır. Verilişə sonra Azadlıq Radiosunun saytında yenidən qulaq asmaq mümkündür və yerləşdiriləcək mətn olaraq da qısaca bu verilişin mətni Azadlıq Radiosunun oxuzalında yerləşdiriləcək və bugünlük bu qədər. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Gülər Miryahya. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişindədir.